Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza katika matangazo ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni tarehe 13 Disemba mwaka 2018. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Naona umelisisitiza sana, yani tusije tukasema vinginevyo.
Usije ukalitaja vingine.
Nduimana.
Mtu wa Mungu. That's the meaning.
Mimi naitwa Kenneth Bwire. Bwire maana yake ni kwamba nilizaliwa baada madakika chache tu baada ya saa 6 usiku. Karibu sana msikilizaji kwa VOA Express. Kati ya yale mengi ambayo tulionayo ni kwamba zikiwa zimesalia siku 10, uchaguzi wa DRC umeanza kupamba moto, lakini kuna visa na visanga ambao vinaambatana. Wale wanaopiga kampeni wengine wanazuiliwa, na vile vile
kuna mambo mengi yanayotokea kabisa. Tutakuarifu na ripota wetu huko Kinshasa tupe mengi zaidi. Vile vile huko Rwanda kuna habari ambayo tunaisubiri, ni katika hali ya uhusiano kati ya nchi hiyo na nchi ya Afrika Kusini. Lakini vile vile leo tuna kero.
Nani kakukera?
Kuna watu wanakerwa na baadhi ya mambo. Tusikilize kidogo.
Kwa usema la kweli, swala la ukabila mimi sioni kama linafaa katika nchi yetu ama nchi nyingine.
Naam, unasikia kuna mtu au watu wanakerwa na mambo ya ukabila ambayo wanasema kwao hayafai. Vile vile Bwire, leo ni siku ya Alhamisi, huwa tuna
muziki wa raha zako, kujimwaya mwaya kwa starehe na burudani kwa raha zako, bila yani kuambiwa cheza kwa haraka.
Na kuwakumbusha tu watu zile ambazo zilipendwa zama hizo. Ha, vile vile tutakuwa na mambo ya burudani, bila kusahau na habari zilizozungumziwa zaidi kwenye mitandao.
Haya, moja kwa moja basi tumtafute Saleh mwana wa Milongo atuarifu cheche joto na mambo mengine ambayo yanaendelea DRC tukielekea uchaguzi mkuu. Saleh mwana Milongo, karibu kwenye Express.
Asante sana.
Haya, tunaamkia taarifa kwamba usiku wa leo gala la kuhifadhi mashine karibu 7,000 limeweza kuteketea, na mashine hizo zote zimeteketezwa. Hebu tuarifu kufikia sasa nini ambalo sasa linazungumziwa na wasimamizi wa uchaguzi pamoja na wasimamizi wa usalama.
Asante sana. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nangaa ametoka kumaliza mkutano wake na waandishi habari ambako tulihudhuria, na amesema kwamba uharibifu ni mkubwa kabisa, yani takriban 77% ya vifaa vya uchaguzi kwa ajili ya jiji la Kinshasa pekee vimeharibiwa, kwa sababu vifaa vingine kwa ajili ya majimbo mengine yote 25 vilikuwa vimepelekwa. Ilisalia tu mji wa Kinshasa ambao umekuwa na wapigaji kura takriban milioni 4, yani 10% ya jumla ya wapiga kura wote nchini.
Wametoa takwimu. Je, wanasema tukio hili ni makusudi ama ni tukio ambalo limetokea kiajali tu?
Kwa mujibu wa Corneille Nangaa ni kwamba uchunguzi wa polisi umeendelea, na waziri wa mambo ya ndani Henri Moba Sakani aliwaambia waandishi habari kwamba kwa kweli inaonekana kwamba tukio hilo ni bila kusudi, kwa sababu moto uliweza kuripuka kwenye maeneo mbili tofauti kwenye gala hilo. Ni gala kubwa kabisa ambayo ilikuwa ikihifadhi mashine mengi, magari, malori na vifaa vingine vya uchaguzi. Kwa hiyo amesema kwamba bado wanasubiri matokeo ya uchunguzi, lakini inaaminika kwake yeye, ana imani kubwa kabisa kwamba ni makusudi ambako moto huu uliweza kuwekwa kwenye gala hilo.
Saleh, kwa kawaida nchi yoyote ile inayojitayarisha kwa uchaguzi mkuu, vifaa vya wapiga kura vinakuwa chini ya ulinzi mkali sana, hasa katika baadhi ya nchi zinakuwa vinawekwa chini ya wanajeshi masaa 48. Je, ulinzi katika gala hili umekuwa ulinzi wa aina gani? Kulikuwa na mtu wa kulinda kama mwanajeshi, polisi, ama ni gala lenyewe lijilinde na vifaa vyake?
Kwa kweli ni eneo, kwanza lenyewe ni eneo ambalo lina ulinzi mkali, yani inapokuwa saa za nyuma nyuma watu hawazoei kupitia kwenye maeneo hayo, kwa sababu ni karibu ya kambi kubwa ya kijeshi ya hapa mjini Kinshasa itwayo Kankokolo. na pia ni karibu ya ngome kubwa ya kijeshi ambapo kumehifadhiwa silaha na nini, na pia kumekuwa na taasisi ya elimu ya juu ya kijeshi na nchini, ama tuseme kwenye kanda hili la Afrika ya Kati. Kwa hiyo ni mahala ambapo usalama kwa kweli hauwezi kuhojiwa kwamba ni kipi kilichofanyika, na kila kituo cha tume huru ya uchaguzi kimekuwa na walinzi wake. Kwa hiyo ndio masuala ambayo kwa kweli uchunguzi unatakiwa kuyajibu, kujua nini kilichotokea, eti ilitokana na wenyewe wafanyakazi humo ndani, ama ni watu kutoka nje ambao waliweza kusababisha ajali hiyo, ama ni kitu gani kilichosababisha, kwa sababu masuala hayo yote ndio watu ambao wamekuwa wamejiuliza, na ni kweli itaomba kusubiri matokeo ya uchunguzi.
Kando na vifaa hivi 7,000, je, mchakato wa tume uchaguzi seni unaeleza kwamba vifaa kama havipo, karatasi za kupigia kura zinaweza kutumika mbadala, ama lazima vifaa viwepo?
Hapana, kwa mujibu wa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi ni kwamba ni kompyuta 8,000 ambazo ziliweza hivi kuungua kuteketea, miongoni mwa kompyuta 10,300 ambazo zilitengwa kwa ajili ya mji wa Kinshasa, na vile vile vifaa vingine kadhaa kama vile batteries ambayo ilitakiwa kutumiwa kwa ajili ya kuvipa nguvu vifaa hivyo 9,500 ambazo ziliweza pia kuungua. Lakini mwenyewe Corneille Nanga amesema kwamba vifaa hivyo vyote vitaweza hivi kubadilishwa na bila shaka uchaguzi utafanyika, lakini wasiwasi wake ni kusema kwamba kulitarajiwa kuweko na kompyuta za ziada, ikiwa hizo ambazo hazitatumika kote nchini kutakuwa na zile za kuweza hivi kubadilishwa. Kwa hiyo amesema hakutokuweko na kompyuta za kutosha za kuweza kubadilisha ikiwa kutakuweko na tatizo la kwamba kompyuta hizo hazitumiki.
Na kushukuru sana Salemu na Milongo, bila shaka nafahamu, naelewa ni taarifa ambayo ataifuatilia kwa undani na kutuarifu mengine kutoka katika viwanja vya kampeni, wanaosema nini na wanaosema nini, na tukio hili litaweza kuathiriaje uchaguzi. Kwako Patrick.
Ni kweli huko Kongo kuna mambo mengi ambayo yanaendelea, lazima tuendelee kufuatilia mchakato huu wa kuandaa uchaguzi ambao unafanyika katika kipindi ambacho kisichozidi wiki moja. Haya, tukitoka huko DRC tuelekee huko Kigali Rwanda, tuungane naye ripota wetu huko Kigali Silvanus Karemera. Silvanus Karemera. Habari za leo. Halo Karemera.
Nakusikia.
Naam, ni kwamba tu baada ya taarifa mbalimbali kwamba uhusiano kati ya Rwanda na Afrika Kusini umegubikwa na dosari, tunaona kwamba wizara ya Rwanda ya mambo ya nje imetoa taarifa ikielezea kuhusiana na uhusiano huo. Sijui vipi, tupe mengi zaidi ambao umeweza kuyapata kutoka taarifa hiyo ya wizara ya mambo ya nje.
Naam, wizara ya mambo ya nchi za nje imetoa tamko kupitia imetoa tamko ambalo linahusu masuala ambayo kama ulivyodokeza katika utangulizi yamekuwa yakiendelea, kwamba kwa namna moja ama nyingine tokea mwezi wa 3 mwaka huu marais wa nchi mbili, rais wa Rwanda Paul Kagame pamoja na mwenzie Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, waliwaomba mawaziri wa mashauri ya kigeni kuweza kuanzisha mchakato wa kuweza kupatanisha nchi mbili kutokana na hali ya kisiasa ambayo ilikuwa imejiri miaka kama 5 iliyopita. Sasa mwaka huu ikatokea kwamba hivi karibuni ikatokea kama mchakato huu ni kama unachelewa. Sasa baadaye juzi hapa wiki iliyopita, waziri huyo wa magazeti kule Afrika Kusini akawa anatangaza kwamba yameshtushwa na kwamba kuna hali sana ambayo haiendi vizuri. Lakini hiyo ilifuatia waziri wa mashauri ya kigeni wa Afrika Kusini ambaye alisema kwamba alikutana na huyu mkuu wa jeshi la Rwanda wa zamani ambaye amekimbilia Afrika Kusini na kuweza kuzungumza naye. Hivyo akasema kwamba ile mchakato huo uanze, basi itakiwa na huyu tena wazungumze, hali ambayo upande wa Rwanda ni kama ulipuuzilia mbali, kwa sababu mtu huyu ni mshukiwa na amehukumiwa na mahakama za hapa kwenda jela miaka 22 wakati hayupo. Kwa hivyo ukawepo na hali fulani ya kutoelewana. Sasa tangazo hili linakuja likisema kwamba serikali inashangaa kwa nini waziri wa mashauri ya nchi za nje wa Afrika Kusini ni kama anawapa nafasi watu hawa ambao ni wapinzani wa serikali badala ya kuwa na imani katika upande wa serikali. Kimsingi ndio tangazo linavyosema kwamba wanashangazwa na hali hiyo, na wanasikitika kwamba badala ya kutumia njia za kidiplomasia basi Afrika Kusini inapitia mambo ya magazeti na kuweza kuzungumza na wapinzani wa serikali hapa.
Lakini vile vile katika taarifa hiyo, wizara ya Rwanda ya masuala ya nje inasema kwamba wanashangaa kuona serikali ya Afrika ya Kusini inaamini zaidi habari ambazo zinachapishwa na wapinzani wao au wale ambao wana nia ya kuichafua Rwanda. Sijui hapa nataka kuelezea nini.
Kama nilivyosema ni kwamba hilo linafuatia kwa sababu waziri huyu Liliwe Sisulu ambaye ni waziri wa nchi za nje wa Afrika Kusini alifanya mazungumzo na Kayumba Nyamwasa ambaye ni mpinzani wa serikali ya hapa, na akawa ametangaza kwamba alifanya mazungumzo naye, na huyu Kayumba kama amemwambia kwamba yuko tayari kuweza kufanya mazungumzo na serikali ya hapa, wakati serikali inasema wenyewe huyu mtu alimkimbiza na alimkimbiza wa yani alitakatiwa na mahakama za hapa kifungo cha miaka 22. Kwa hivyo haiwezi kufanya mazungumzo na mtu ambaye anafuatiliwa kisheria. Kwa hivyo sasa serikali inashangaa kwa nini huyu waziri wa nchi za nje wa Afrika Kusini anaamini zaidi upande wa wapinzani badala ya kuamini zaidi upande wa serikali, ambayo kimsingi marais wa nchi mbili wametoa idhini kwamba mawaziri hao waweze kufanya mchakato wa kuweza kupatanisha nchi mbili. Kwa hivyo ni sakata ambayo bado inaendelea.
Shukrani sana Silvanus Karemera kwa ripoti yako hiyo. Kenneth, naona moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki anazuru Somalia kwa mara yake ya kwanza tangu aingie madarakani. Wizara ya habari ya Eritrea imetaja ziara ya Afwerki kuwa ya jitihada za hivi punde za mwendo wa kasi za kuimarisha uhusiano katika nchi za kanda hiyo baada ya Eritrea kuboresha uhusiano wake na Ethiopia. Usalama uliimarishwa sana wakati Afwerki aliwasili mjini Mogadishu na kufululiza moja kwa moja hadi kwa ofisi za rais wa Somalia. Ethiopia, Eritrea na Somalia zimekuwa zikiimarisha uhusiano wao tangu mwezi Aprili wakati waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alipoteuliwa kuwa waziri mkuu wa Ethiopia.
Raia wa pili wa Canada anaripotiwa kuzuiliwa nchini China baada ya Canada kumkamata na kumfungulia mashtaka raia wa China ambaye pia ni mkurugenzi wa kampuni ya mawasiliano ya Huawei. Maafisa wa Canada wanasema kwamba Michael Spava, mkurugenzi wa mamlaka ya utamaduni ambayo ofisi yake husimamia michezo na mipango ya elimu na Korea Kaskazini, amekamatwa na maafisa wa China. Waziri wa mambo ya nje wa Canada Chrystia Freeland amesema kwamba Spava amewasiliana na maafisa wa Canada baada ya kuhojiwa na maafisa wa China.
Na serikali ya Tanzania na kampuni ya madini ya Barrick Gold zinasemekana zimepiga maendeleo makubwa katika majadiliano yao ya kumaliza mgogoro wa kodi unaendelea kwa miaka miwili sasa. Maafisa wanaofahamu hatua za majadiliano hayo hata hivyo wanasema ni mapema mno kusema kama makubaliano yamefikiwa. Maafisa wa serikali ya Tanzania wiki iliyopita walikutana na watendaji wa kampuni hiyo ya Barrick Gold nchini Afrika Kusini kujadili mvutano baina ya pande hizo mbili. Kampuni ya Acacia Mining ambayo inamilikiwa na Barrick Gold kwa 64% inakabiliwa na deni la kodi ya dola bilioni 190 iliyowekwa na serikali ya Tanzania.
Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanajaribu kupata makubaliano ya amani kati ya pande zinazohasimiana kwenye mzozo wa Yemen, nchi iliyo kwenye hatari ya uhaba mkubwa wa chakula kufuatia vita vya muda mrefu. Mazungumzo yalianza wiki jana nchini Sweden katika mkutano wa kwanza baada ya miaka miwili kati ya wawakilishi wa waasi wa Houthi na serikali ya Abdelbado Mansur Hadi anayeungwa mkono na muungano wa kijeshi wa Saudi Arabia. Mji wa Taiz ulio kusini magharibi mwa nchi na unaodhibitiwa na waasi haujajadiliwa, huku kikao kikitarajiwa kumalizika baadaye hii leo. Mji huo umeshuhudia mapigano makali kati ya wanajeshi wa serikali na waasi, mapigano ambayo yamesababisha uhaba wa chakula kwa takriban watu milioni 14.
Naam, matangazo ya VOA Express yaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Kenneth Bwire.
Najua Patrick, kama ulifikiri kuwa harusi ya Priyanka Chopra na mpenzi wake Nick Jonas nchini India ilikuwa ya kukata na shoka, basi ulikosea.
Kwa nini?
Harusi nyingine ya kifahari zaidi imefanyika nchini humo na kujumuisha mastaa wanavyosema, yani watu mashuhuri zaidi, pamoja na wanasiasa mashuhuri wa kimataifa. Harusi imewaleta mastaa na wanasiasa mashuhuri wa kimataifa.
Harusi ya kukata na shoka.
Najua nikielezea mengi zaidi, aliandaa taarifa hii atasema huyu jamaa anapakua mchele, ule mwingine wanasema pishi la mchele. Huyu ni Harrison Kamau, atueleza zaidi kuhusu harusi hii ambayo imewaleta mastaa na wanasiasa.
Kweli kabisa wenzangu kwenye VOA Express, kwenye burudani leo tunaangalia harusi ambayo imepita ile iliyopata sifa ya Priyanka Chopra na mwanamuziki mpenzi Nick Jonas, na ninazungumzia harusi ya Isha Ambani ambaye ni binti ya Mukesh Ambani, mtu anayesemekana kuwa tajiri zaidi nchini India, akikisiwa kuwa na thamani ya dola bilioni 40 za Kimarekani. Alifanya harusi na mpenzi wake Anand Pirama, mwana wa Anje Pirama, anayesemekana kuwa mtu mwenye thamani ya dola bilioni 10 za Kimarekani. Harusi hiyo ambayo imefanyika hapo jana, sherehe zake kambame zilianza wiki moja iliyopita baada ya kuchumbiana mwezi Septemba nje ya nyumba moja ya kifahari nchini Italy. Miongoni mwa wageni ambao wameonekana kwenye sherehe za harusi ya Ambani na Piramar ni aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton na mwenzake John Kerry, kwenye nyumba ya kifahari yenye ghorofa 27 na iliyorembeshwa vilivyo. Aliyekuwa waziri wa fedha wa India P. Chidambaram pia alikuwa miongoni mwa wageni mashuhuri. Kwenye sherehe za Priyanka, waokaji keki walikuwa wamelipiwa ndege kutoka Dubai, lakini kwa sherehe za sasa, Ambani ambaye alisimamia harusi ya Chopra, miongoni mwa watumizaji sio mwingine bali Beyonce, namzungumzia Queen B. Wakati wa hafla hiyo, Queen B alionyesha mavazi yake ya Kihindi huku akivalia shanga za dhahabu kwenye Instagram yake. Hafla hiyo pia ilihudhuriwa na Tina Lawson. Familia Ambani inasemekana kulipia wageni mamia ya vyumba vya hoteli za kifahari 5 kwenye mji karibu na ziwa wa Udaipur. Kwa mujibu wa mtandao wa habari wa Bloomberg, harusi hiyo pamoja na sherehe zote zinakisiwa kugharimu takriban dola milioni 100. Basi harusi hiyo inalinganishwa tu na ile ya Prince Charles wakiwa na Diana miaka 37 iliyopita, iliyogharimu dola milioni 110. Kama shukrani kwa watu wa mji huo wa Udaipur, familia ya Ambani pia imetoa chakula cha kutosha kwa watu 5,100 mara 3 kila siku kwa siku 4, pamoja na ukumbi unaoonyesha michoro zaidi ya 108 ya Kihindi, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na familia. Kwa kweli ni harusi ya kukata na shoka yake Piramar wakiwa na Ambani Isha huko nchini India. Kwenye wana VOA Express.
Bwire.
Umesikia.
Umesikia taarifa ya Harrison Kamau. Fikiria harusi na gharimu dola milioni 100. Alafu baadaye.
Hiyo baadaye jana na eti ingekuwa.
Nasema tu.
Eti ngali. Kulisha watu.
Pesa nyingi, lakini watu wakiona pesa lazima wajifurahishe. Kama una uwezo lazima mfanye mambo ambayo yanawaridhisha, wanafurahisha. Nasema umesha gharimu pesa kama hizo, alafu ndoa kwa bahati mbaya inavunjika.
Sio bahati mbaya, ni nyinyi wenyewe mnakuwa mmeamua muivunje.
Haya basi, burudani kwa burudani. Tunaingia katika burudani nyingine.
Haiwezekani.
Kwa nini haiwezekani?
Haiwezekani. Dola ngapi kufanya harusi? Haiwezekani.
Haya basi, tuende naye Kasim na kibao chake haiwezekani.
Haiwezekani. Kabisa.
Pata mengi zaidi.
Sinti nikueleze ya moyoni nikutowe wasiwasi, sikiza kipenzi kwenye sura ya upole nipembeleze ili nisiwe na wasi, sikiza kisura kwenye sifa ya upole kwenye mapenzi ya kweli kwangu. Kama shida mami, nasivumilia shida wewe, kama njaa, sote tunashinda. Kama shida, nasivumilia shida wewe, kama njaa, cha tunashinda. Haiwezekani, haiwezekani, ikuwache wewe, unanipendeza, ende kwa mwingine. Haiwezekani,
kidogo chetu mimi nawe, kikubwa cha barabu, mali zao zisifanye upakawe, niweka roko juu. Kidogo chetu mimi nawe, kikubwa cha barabu, mali zao zisifanye upakawe, niweka roko juu. Mini wewe ndiwe kwa peke, ya mini basi mimi, ya mini basi mimi, ya mini basi. Sije niacha mpweke, kaiko sana pasi kwako, kaiko sana pasi mimi, kaiko sana pasi. Masi twende kwetu kumani, wakakumi wazazi nyumbani, masi twende kwetu tupana, nikibidi tutaumana. Nikumilie mami, tabu sitakwisha baby, tabu sitakwisha, sitachoka kutafuta. Nikumilie mami, tabu sitakwisha baby, tabu sitakwisha, sitachoka kutafuta. Haiwezekani, haiwezekani, nikuache wewe, nikuache wewe, nipendeza sende kwa mwingine. Shida na njaa, tabu na njaa, shida na njaa, kama tabu na njaa, yote majaliwa. Kama shida na njaa, tabu na njaa, shida na rakaba, kama tabu na njaa, yote majaliwa. Nikumilie, nikumilie mami, tabu sitakwisha baby we, tabu sitakwisha, sijachoka kutafuta.
Unajua Patrick, kitu ambacho huwa kinafanya wakati mwingine umeachilia pale ukisema ndoa ikivunjika ni kukosa uvumilivu, kwa maana unaingia katika mtihani, badala ungangane na ule mtihani ufanye umalize, unasema haya sitawezana naye, unavunja ile katiba ya kwako wewe uliounda, unaondoka. Anakuambia Kasim kwamba haiwezekani kukuacha wewe kwa sababu umempendeza zaidi. Tabu na njaa, shida na njaa, yote majaliwa.
Vumilia tu, mapenzi yaendelee. Haya basi, twende wapi?
Kuna watu wanakerwa sana. Kama mimi nakerwa.
Wanakerwa na nini?
Mimi.
Hao watu wanakerwa na nini?
Oh. Hao ni wa Kenya wanakerwa. Si wote. Wa Kenya wanakerwa kwamba ukabila umewazidi sasa. Ukabila umetawala maisha yao, ukabila umetawala fikra, umetawala mawazo, umetawala maisha, umetawala kila kitu. Na wanakerwa sana. Sana. Wanadada Umi anasema, yani imemkera sana. Tuache yeye mwenyewe azungumze anakerwa kiasi gani.
Kwa kusema la kweli, swala la ukabila mimi sioni kama linafaa katika nchi yetu ama nchi nyingine. Kwa sababu uweza kuta kijana mdogo lakini anashauriwa na wazazi wake asitangamane na kabila nyingine ama na watu wengine. Akienda shuleni ama akienda kwingine kucheza, watoto wadogo hawaelewi, wanatangamana na watu wote. Lakini akija nyumbani, mzazi anamwambia asicheze na kabila nyingine ama ashughulikie kabila yake. Kiukweli ama kusema ya uhakika, haipaswi kwa hivyo. Haswa sisi watu wazima, tunafaa tuwaambie watoto wetu ama tuwaelekeze waweze kutangamana na wakae kwa upendo. Kwa mfano mimi sasa, tokea nianze utotoni, katika kucheza kwangu, katika kusoma kwangu shuleni, nacheza na kabila zote wa Somali, wa Giriama, sioni tatizo lolote. Hata pia kusoma dini, kote yani unatangamana na kila aina ya kabila, hakuna shida. Isipokuwa sasa ukija nyumbani sasa, shida ndo inatokezea hapo. Wazazi anakuambia, "Oh, kwa nini unashikana na Wakikuyu? Kwa nini unashikana na Digo?" Mimi sioni kama hiyo ingekuwa njia sahihi sana. Pengine naweza sema Tanzania mfano mzuri sana. Hauelewi wala hautambui ukabila umetokezea na wapi. Suluhisho leza patikana watu wakijieka kama umoja, habari ya kuwa kila mtu ana lugha yake pia inachangia. Yule anaongea Kizungu, anaongea Kiswahili. Pengine watu wakiongea lugha moja, huwezi tambua zaidi huu ni mkabila gani, huu ni kabila gani. Lakini wakiongea lugha tofauti, huu anachanganya lugha yake, huu lugha yake, ndo inachangia kabisa. Wazazi mitaani wanawakuza watoto wao, tuseme kama hivi kwenda kuwatuma dukani, wanatuma, we nenda pale kwa Mkisii, nenda pale kwa Mdigo kanunue tomato. Sasa hiyo pia changia, mtoto anajenga ile akili, huu ni Mkisii, huu ni Mkamba. Lakini ingekuwa wanamwambia tu wewe nenda kanunue tomato pale dukani, mtoto asingeweza kuelewa kabila yule mwenye duka haraka. Hiyo ukabila imeenea kusema na kweli katika nchi yetu, na hiyo ndio inazidi kutudidimisha sisi, inazidi kutuangamiza.
Patrick, ushawahi kwenda mahali unazungumza na watu, mnazungumza Kiswahili na ghafla wanaanza kuzungumza lugha ya kwao na umesimama pale na husikii ile lugha?
Nimeshasikia.
Hapo ndio unapiga makasi, unapiga 4411 route 11 unakwenda za kwako. Anakerwa huyu mwanadada.
Haya, amekerwa, lakini naona kwa haraka haraka kabla ya kumpokea mzee wa kazi hapa, twende kwa swali ambalo tuliuliza jana. Mradi wa umeme hifadhi ya wanyama Selous utamaliza matatizo ya umeme Tanzania?
Emmanuel Mayala anasema yeye ni rais wa Unyankululu kutoka Tabora, Tanzania. Anasema yeye anaona utamaliza tatizo endapo utatekelezwa kwa wakati mwafaka.
Huyu anaitwa Halfan Kasima anasema hifadhi yetu, mto wetu, wanyama wetu, umeme wetu, tatizo ni nini?
Bashir Zaidi anasema pana miradi mingi ya umeme haijakamilika hadi sasa. Sidhani kama tuliuhitaji huu mradi kwa sasa. Tatizo kila kiongozi anakuja na mtazamo wake.
Lelo Lelo anasema hayo ndiyo matarajio yetu na tunaomba Mungu tufike hapo. Naomba tu kwa mju huyu anasema ndiyo ndiyo matarajio yao. Wamejibu tu kwa wingi kuhusu hili swala ambalo tuliuliza jana. Moja kwa moja tumpokee mzee wa kazi Sunday Shomari ambaye bila kawaida amekuja amejaa kama kawaida yake.
Twende. Nimejaa tele kama pishi la mchele, ndivyo wanavyosema wasikilizaji wetu.
Pilau au
chochote unachopenda.
Ubwabwa, ubwabwa.
Vyo vyote vile.
Ubwabwa, umejaa kama ubwabwa.
Lakini ni washukuru sana Patrick mshambuliaji na Kenneth Bwire aka Kodongo. Mko tayari hapa mimi kuwaletea vitu vizito vinavyotamba. Moja kwa moja ni kituo cha televisheni kule Nigeria kinaitwa Sound City.
Kimefanya?
Kituo hichi kimetangaza wasanii ambao watagombea tuzo za Sound City MVP kwa mwaka 2018 na kutaja wasanii mbalimbali ambao watagombea. Wakiwemo Diamond Platinumz. Najua mmesha mwimba jamaa mmoja aitwa Mbosso anasema hodari, nampigia sana yule bwana naye yumo.
Hodari wa kitu kingine.
Kuna mtu mwingine aitwa Harmonize. Kuna dada mmoja aitwa Vanessa Mdee na kundi la Navy Kenzo, mnamfahamu Navy Kenzo? Na Avril hawa. Mapuna kuna producer ametajwa pia kuwemo katika kipengele hichi, mwandaji wa muziki wa Afrika kwa mwaka ambao watakuwa maproducer mbalimbali wa muziki. Sasa basi, hizi ni tuzo zitafanyika Januari 5, 2019 kwenye ukumbi unaitwa Echo Lagos kule nchini.
Wamechagua tu kutoka nchi
moja. Hapana, sio nchi moja, ni baadhi ya nchi ambazo zimetamba. Nimezungumza tu kwa upande wa Tanzania ambapo wasanii kadhaa wamechukua nafasi hiyo wakiwa kama saba hivi mwaka huu. Avrili kutoka nchini Kenya. Bila shaka. Sasa basi, ukiangalia kwa upande huo, tukiachana na Sound City, tuangalie huko DRC. DRC umetoka habari za moto mkubwa ambao moto huo umemwaka usiku wa leo kuteketeza ghala ya tume ya taifa ya uchaguzi au CENI.
Banachoma moto.
Bamechoma hii kitu jijini Kinshasa. Na amesema imeharibu vifaa vya kuvitumia kwenye uchaguzi wa Desemba 23. Mnafahamu uchaguzi unakuja, vifaa vingi wanasema vimeharibiwa pale. Sasa nini ambacho kinaendelea? Ndio habari zinazosambaa za moto huu. Tume mwenyekiti tume hiyo amezungumza, ulianza tangu saa 8 usiku. Hali kadhalika kwa Delaware, mtoto anaitwa jina la mwisho Trump. Mtoto huyo amekuwa akishambuliwa kweli kweli na wenzake kwa sababu tu jina lake la mwisho ni Trump. Hatimaye wazazi wake wakaamua kwenda shuleni, wamelalamika, ameendelea kunyanyaswa mpaka ikabidi wabadilishe jina.
Inabidi tuondoke, mwelekeza na tufukuza.
Naam, shukrani sana Sunday kwa habari hizo ambazo zinavuma mitandaoni. Basi hapa ndipo tunakamilisha. Tunawashukuru na tunawageni kuwatakia alasiri njema.